Viens no Bratislavas galvenajiem trumpiem cīņā par Eiropas nodarbinātības aģentūras izvietošanu vienlaikus bija arī viens no Rīgas lielākajiem trūkumiem. Proti, Slovākijas galvaspilsētā līdz šim nav bijis nevienas Eiropas Savienības iestādes. Turpretī Rīgā kopš 2011. Gada ir Berets. Tā ir neliela aģentūra, kas koordinē elektroniskās komunikācijas regulatoru darbu. Tādēļ, kā pēc balsojuma atzina labklājības ministre Ramona Petrāviča, Bratislavas uzvara bija sagaidāma.
Es nevienā brīdī nenožēloju, ka mēs to darījām, un mums tas bija jādara un bija jākandidē, jo neviens jau mums neko klāt nenesīs. Ja mēs paši neiesim un neprasīsim, tad mēs neko nedabūsim. Un ja ne šoreiz, tad tā var būt nākošā reize, bet katrā ziņā mēs jau esam likuši pamatu un soli spēruši uz priekšu tam, jo būs vēl iestādes, kuram būs jāizvēlās mītnes zem, un šī ir tomēr jauna pieredze.
Ideja par to, ka Latvijai būtu jāiesaistās cīņā par nodarbinātības aģentūras izvietošanu Rīgā, radās vēl iepriekšējās valdības laikā. Toreiz labklājības ministrs bija Jānis Reiers. Satikts Luksemburgā pirms finanšu ministra sanāksmes, Reiers atzina, ka mūsu valstī bija grūti sacensties ar Slovākijas valdības dāsno finanšu piedāvājumu.
Slovākijas piedāvājums bija ļoti labs. Viņi piedāvāja izvietošanai investēt 20 miljonus eiro, lai šo aģentūru izveidot. Nu, mēs tādam piedāvājumam līdzās stāvēt nevarējām, un es varu apsveikt Slovākiju ar to, ka viņiem arī būs kāda no Eiropas aģentūrām.
Eiropas nodarbinātības aģentūra uzsāks darbu šā gada oktobrī. Sākotnēji tā atradīsies Briselē un tiks pārvietot uz Bratislavu, tiklīdz tas būs iespējams. Iestādē strādās aptuveni 140 darbinieki, un tās gada budžets būs 50 miljoni eiro. Tieši tādēļ valstis sacentās par šīs aģentūras izvietošanu, jo lielākā daļa no tās budžeta tiks tērēta tur, kur tā atradīsies. Galvenais nodarbinātības aģentūras uzdevums būs strādāt ar jautājumiem, kas skar darba spēka pārvietošanos Eiropā. Arvien vairāk cilvēku daļa no savas dzīves strādā citā Eiropas valstī, un tas rada dažādus sarežģījumus nodokļu pabalstu un pensiju aprēķināšanā. Tādēļ Eiropas Savienības sociālo lietu komisāre Marianna Teisene ir pārliecināta, ka jaunā iestāde palīdzēs ieviest skaidrību.
Because what are we with new rules and good rules if in the end the last thing is not there?
Kam gan ir nepieciešami jauni un labi noteikumi, ja tie netiek ievēroti? Tādēļ es vienmēr esmu teikusi, ka godīgā darba tirgu ir vajadzīgi skaidri un godīgi noteikumi, kurus var īstenot dzīvē. Manuprāt, mēs esam padarījuši noteikumus skaidrākus un godīgākus, bet tagad mums ir jāpanāk, ka tie tiek ievēroti. Ja tiesības un pienākumi paliks tikai uz papīra, tad iedzīvotāji no tā neko neiegūs.
Tāpat Nodarbinātības aģentūra atbildēs arī par kopīgu pārbaužu koordinēšanu starp vairākām Eiropas valstīm, lai atklātu, piemēram, nelegālu ārzemnieku nodarbināšanu un citus pārkāpumus. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Luksemburgā.